galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo isniin ah 28-ka bisha sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah soomaaliya iyo maraykanka oo kala sii xiday heshiis ku saabsan deyn cafiska.
waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxeexno heshiiskii innaga iyo maraykanka kaga dhexeeyey ee deyn cafiska. runtii si aad u ogtihiin tallaabooyin dhaadheer baa lasoo qaaday. arrintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generaalka ahaa lasoo sameeyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan xanuunka kansarka ee kusoo badanaya soomaaliya.
cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu soomaaliya kusoo badanayo. inagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo kays ayaa waxaweye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay xiri doonto safaaraddeeda Baqdaad kadib caro ka dhalatay weeraro ay geysteen kooxo milishiyad Shiico ah. warbaahinta ayaa soo tabisay iyagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo kuwa Ciraaqiyiina in xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu ugu digay hogaamiyaasha ciraaqiyiinta in safaradooda ay xiran doonaan haddii aysan ciraaq kala shaqayn hakinta weerarada ku socda milatariga Mareykanka iyo xarumahooda diblomaasiyadeed. Bombeyo ayaanan arrintani uga hadal bannaanka, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weerarada ku socda safarada Mareykanka ee ciraaq aysan keliya halis ku ahayn Mareykanka, balse ay sidoo kale halis ku tahay dowladda Ciraaq. Mareykanka ayaa ka dalbatay dowladda Ciraaq bisha January inay qaado tallaabo iyada oo sheegtay inay waajib uu ka saaran yahay inay difaacdo xarimaha diblomaasiyadeed ee Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. dagaal u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armeniya ayaa galay maalinkii labaad iyadoo 10 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalka uu noqdo mid aan waxba layskula harin. saraakiisha gaashaandhigga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalku uu si xoogan u socday xalay kadib markii uu maalin ka hor ka bilowday furumaha gobolka Nagorno Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dad Armeniyiina balse doonaya inay ka go'aan Azerbaijan. kooxda gooni goosudka ee gobolka ayaa waxa ay isniintii sheegeen in ka badan 15 ka mid ah dagaalhanadooda la dilay saacadihii tagay, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 39 qof. iyadoo labada dhinac oo midba midka kale uu ku eedeynayo dagaalku uu bilowday ayaa hogaamiyaasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi ah in dagaalka quwado waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay ku biiraan. Armeniya iyo Azerbaijan oo ah laba dal hore uga tirsanaan jiray midooda Soofiyeed ayaa waxaa ka dhexeeya muran dhuleed oo la xiriira gobolka Nagorno Karabakh oo ah meesha dagaalku uu ka socdo, halkaas oo marar badan ay ku dagaalameen kii ugu dambeeyeyna uu ahaa sanadkii 2016. gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii 9-maadkii kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsan xitaa Armeniya, waxaase caalamku ay u aqoonsan yihiin inuu ka tirsan yahay waddanka Azerbaijan. wasaaradda difaaca Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 23 dagaalyahan oo kale, halka 7 qof oo kalena hore loo soo wariyey. Azerbaijan ayaan weli aysan sheeginin wax khasaare oo dhinacooda soo gaaray. qaadi federaal oo Mareykan ayaa si ku meel gaar ahaan uga joojiyey maamulka madaxweyne Trump amarka in aalada TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. xanibaadda ayaa la rajeynayaa in Mareykanka ka dhaqan gasho axaddii kadib markii sidaasi ay ku amartay waaxda ganacsiga Mareykanka kale hore. Mareykanka ayaa ku doodaya inay jirto walaac dhinaca nabadgelyada oo ku aadan shirkadaha Shiineyska oo sidoo kale TikTok ay ka mid tahay laga qabo, waxaase qaadigu uu qareennada TikTok iyo maamulka Trump uu siiyey ilaa iyo Arbacada si ay u kulmaan ayna isla meel dhigaan taariikh ku aadan dhegeysiga kiiskan. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
معتن جمال أحمد عثمان أو نلس عبسينا يوركي عالمك هل كانت كلاس عبتين و في و ويدين كغي مانيسا واشنطن دولدها مريكان كأي الصومالية أي شليه شيز دين عافيس أكو كلاس فحيح دي مقالة مقدشو هشيز كاسي أي هور سيد دوانا إن أغو دنبين صومالية لغو دعفيو لعقدن هل بليان أو دولار كمريكان كأه أو سدحي أدود أو مريكان كأي أي كوليين صومالية واربعين تانو واحا مقدشاك الصدري ورياه في ويا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
دولدها الصومالية أي مريكان كأي أكلا صيح دي هشيز دين عفينا كاسو شيغي إن مريكان كأي عفينا يان لعقدن هل بليان أو دولار مركا أي صومالية قادو وجيغا أغو دنبايا دم يسترك نظام كدين عفيسكا munaasabadan oo lagu qabtay muqdisho ayaa qayb ka ah isafgaradkii shirkii dalalka naadiga Paris ee lagu go'aamiyay in Soomaaliya looga cafiyo deymaha ragaadiye waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si hayaha wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo go'reyn madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in 13kii bishii Maarch ay soo bilaabeen dadaalada looga cafinayo deymaha Soomaaliya ay ku leeyihiin naadiga Paris Club
waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan joogno in aan saxaxno heshiiskii inaga iyo Mareykanka kaga dhaxeeyay ee deyn cafiska runtii sidaad ogtihiin talaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday arintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiska general ka hayl soo sameeyay caamka ay la soo sameeyay America waxay qayb ka tahay hormoodna ka tahay Paris Club qolada leedahay qayb ka tahay iyagaana hormood ka ah ayaga discussion way maal la galay Mr. Prime Minister discussion ka koobay 17kii bishii March ayaan la galay dabeytana waxa la gaaray general reduction in la sameeyo oo iyagoo isku dhanaay sameeyaan general reduction billion iyo 400 million ay diga dayeen isla maalinta waxa dabeytana la isla gartay in dowlad loo lahaado danaga dowlad loo tago marka dowlad dibeytana marka ka socota dowlad America dowlad Spain dowladaha qaybta ka ah Paris Club ayaa marba dowlad la hadlayna mar dowlad walbana sanaan wa saaxan doona aad iyo aad baan u farxsanahay
sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka magacaabiyay heshiiska deyn cafinta ee ay kala saxeexdeen Soomaaliya iyo Mareykanka
saxiixan oo deynta lagu cafinayo Soomaaliya marka koowaad dowladda Mareykanka iyo United States of America ay ku maasantahay always supportiga in la siiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan marka seenay garab istaagaan especially ambassador Donald Yamamoto oo noo aad wax badan uga qabtay Soomaaliya hari habeen garab istaagan isaga oo
ugu dambeyntii safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid taariikhi ah isagoo intaasina ku daray in Soomaaliya ay noqonayso waddankii 77aad ee gaara marxaladan deyn cafinta la xiriirta taasina ay tahay mid ku hagaysa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan
This really is a historic time Somalia is a 37th country
Abahanti wa mid taariikhi ah Soomaaliya waa dalka 77aad ee ku jira barnaamijka dhinta ee hay'adda lacagta dunida ee IMF waxay taasi u furaysaa Soomaaliya mustaqbal ifaya dhammaan wadamada ku jira barnaamijkan Soomaaliya waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhanka maamulka dhaqaalaha waxayna haysataa fursad weyn ee mustaqbalka barnaamijka Mareykanka tani waa maalgashi lagu sameeyo mustaqbalka dadka Soomaaliya sidoo kale wixii aad sameysteen si aad u aqoonsataan barnaamijkan taariikhiga ah iyo wixii aad u qabateen mustaqbalka dadka Soomaaliya
dalalka ku midoobay Paris Club oo tiradoodu gaaraysa 22 dal ayaa si joogto ah lacagadeena u siiya wadamada soo koraya iyadoo deyn bixiyayaasha ugu waaweyn ururkaasina ay yihiin dowladaha Mareykanka, Ruushka, Talyaaniga iyo Faransiiska Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
iyadoo wali cudurka COVID-19 uu ka jiro meelo ka mid ah Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyay inay soo booqdaan eheladooda sababtoo ah mas-uuliyiinta isbitaalka dhimirka ayaa ka cabsi qaba in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurrada dhimirka la ildaran bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo jubooyinka mas'uuliyiinta isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran. Agaasimaha isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyay in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran.
Dadka waxay sheegay ogyihiin ay soo warhayaan in COVID-19 uu dhinaca caafimaad uu dhib ku hayo, laakiin waxaan u sheegayaa aan la socodsiinayaa COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimirka oo kale, sababtoo ah dad ayay la tuhmaan maxay ahayd isolation iyo maxay ahayd suppression of the movement in the borough for the soo xadiday oo maxay ahayd meelihii maxay xoogsata hadday ahaan lahaayeen isku xoogsanayeen maalmeedkooda dacsanayeen waxay ehel u noqdeen inay meel ku xaraysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
tusaale ahaan hadda anaga xarunta dhimirka muntaya Baydhabo dadka meesha ku xareysan ehelkooda usbuucii laba jeer ay soo booqan jireen, talaadii arbaa ay soo booqan jireen, waa la hakiyey waa maxay ahaydeen sibaa u dhimi, sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanayo aysan saameyn ugu yeelanin bukaanada meesha ku xareysan. Marka taas la sameeyey bukaanada ayagoo maxay ahayd meesha awalba maxay ahayd ku xareysnaa oo hadidnaa si socodkooda dhabadaagood ehelkoodana waaya sehelka la sameeyey stressa ka qaadaa ehelkii iyo bukaanadii waa kala taagan yihiin.
Cudurada dhimirka ayaa ku soo badanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay sida mas-uuliyiinta isbitaalka dhimirka ay sheegeen cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ayaa u arka in cudurka COVID-19 uu horseeday shaqo la'aan ku dhacday. Fanaaniinta ayaa intooda badan sheegay in xafladaha iyo aroosyada ay lafdhabar u ahayd shaqadooda caadiga ah ee noloshooda iyo qoysaskoodaba ay ku maareeyaan, taasi oo istaagtay sababo la xiriira COVID-19. Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa gurigeeda ku booqday fanaanada caanka ah ee Faadumina Sheikh Hilowle oo rumaysan inuu saameyn gaar ah nolosheeda ku keenay cudurkan halista ah. Waxa uuna la yeeshay wareysigan:
aad iyo aad waxa saameyn u keenay barnaamijyo badan ilaa iyo Tanzania u socona oo meeqa sano sugeen, kaasaa iigu daranka fanaadiino asxaab isuubin oo Tanzania u socda waa iga baaqday. Waxaan u soconay America, Germanka, wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday. Tan kalena afartii aroos oo adduunku dhaqi karay oo ku dhaqaheynina usagiina public waayo, dadkiiyaa badanoo 10 qof aroos ma imaan kareen, 10 qofna show ma ka imaan kareen. Marka anaka dhan dadka aad usoo aruuriyaan ku jirnaa oo minka dhex fadhiyan
waayahay. Hadda ku dhawaad 6 bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan, gaar ahaan dalkan Britainna xayiraadiisa weli ay taagan tahay. Haddii aad qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay?
Wallaahi bilaa aniga bishii 1 marne durduran aadi jiri, bishiina 1 mar aroos aadi jiri. Waxaan jeclaa 1 mar hal aroos din kasoo qabsada ama 1 show kasoo qabsada nabadeeya ahay kii anigana kaasleem ku shaqaysahay bano xataa shaqa kalma lagu aadeyna mabido kii dhanaa soo xirmino
waayahay qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha. Markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay, siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda?
Wallaahi waxaa dhibaato iigu sii filanbo. 1 mara waxaa aaday soo kafee garaan gadiinkan jiro, waxaa aadaysaa Yurub ama meelahaas arooska leedahay, 100 qof camal dhexgalay, adi kaligaa sankii mixiri kartid, dadkii waa badan yihiin, ilaahan qabnaa le ku dheele waa markano waa soo naqiyay. Ani geedkan ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu meel naga saaro, aada u dhibtoonay ilaa meel naga saaro.
Waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay Fatmina waxaa ka mid ah in 15 qof ka badan aysan isugu iman karin aroos. Marka taas laftirkeeda bal ka war
aad ii sii tarambo October 12 xafladan le aroosan le hadda markii tamii shan qof alisku imaada la dhaho ay bilaawatay hadda markaasi dhibaatadaas jirtaa
waayahay markaad eegto guud ahaan heesaha aad qaado maxaa ka mid ah heesaha aad ugu jeceshahay
aniga heesiga laba hees oo ugu jeclahay hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jibsi iyo joojiye
waayahay bal ku dhuf heestaas
hayba idiyaranke indaha nuurko tatwa waa ku ilaal sadaaye eed muku khuriye ha ilmeenine akesta iyala mina ala mina arinti selaye orah wa dhaxda ayobe awar wa baxda ima sugana ala adeegsada heer ay u leeday heer ay u leeday iyo ciyaal xamaraane uma wa kutuga uma wa kutuga akal manu hodido
Mr. Sanad ku jirtay fanka ayaad leedahay ama goor ma soo bilaabay
aniga fanka waxaan soo bilaabay really fan waxaan soo bilaabay 2000 really macna really inaan fanka soo dhaxgalo oo aroos iyo katumo iyo xaflada 2000 bilaabay duweyaan ku bilaabay aniga fankayga duweyo ku soo bilaaw Soomaaliya wiligay mihiisin meel fan ag joogana wiligay mi imaanay fankaygu waxa ka bilaabay duwey nuraaniyane ina heeso heesti ugu horeysay asi ii dhiibay markaan TV iyo public aso istaagayna waxay ahayd 2010 markaa imaaday London aan fan bilaabay TV yaalka inaan ka heeso liibaana ii imaaday durdur aan galo fankaygii saasoo ahay
taasi waxay ahayd fanaanada Faadumina Sheikh Hiloole oo u warramaysay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwali
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo Soomaalida oo soo kordhaysa sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9 milyan iyo 600 oo kun qof Dr. Hussein Hassan Abshir waxa uu ka mid yahay taqaatiirta farakutriska ah ee Soomaalida ee yaqaana xanuunka daraasado badan ku sameeyay waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Soomaaliya waxana uu ka howlgalaa isbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay waxaan weydiiyay ugu horeyn hadii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu sameyn
inta uu bilowga yahay calaamado ma lahan marka calaamado yeesho maruu faraha ka baxay weeyaan calaamadahaasna waxa ka mid ah daal badan waxa weeye qofku miisaanka lumiyo weight loss waxa ka mid ah buro ka soo baxda korkiisa ama boog waxa weeye meel go'day inay aan sii deynayso aan raysanayn nabar aan raysanayn waxa weeye qandho xanuun waxa laga yaabaa matag qofku inuu wax liqi waayo qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo qofku waxa weeye kalafkiisu isbedelo anemic uu noqdo anemia uu develop kareeyo calaamadahaas oo dhan ayuu qofku yeelan karaa qalal cusub oon hore u qalali jirin haduu maskaxda ka galo indhahana cagaartan waa laga yaabaa oo jaundis uu ku dhaco haddii beerka uu kaga galo marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha marka waa marka ugu horeysa la qaban karay daas waa muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar inuu general check up isku sameeyo laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaado oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto
dhinaca kale dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska VOA uga waramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka
waxa qofka umbu ku eeg yahay wax maareeyta dhibaatooyinka ka soo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ba jirta taa waxay keentay in la takooro oo bukaanka laga caro laga fogaado waxa kale oo aan aragnay oo misconception ka ama khald laga aaminsan cudurka dadku waxay aaminsan cudurka ma la daweyn karaa xaqiiqadana sida ma aha cudurka waqti hore hadii la ogaado hore loo ogaado wax maareeyta waa la daweyn karaa stage 1 iyo 2 inta maraayo marxaladda koowaad iyo labaad waa la daweyn karaa marxaladda saddexaad maybe in lagu guuleysto maybe in lagu guuleysto madaw marxaladda afraad lama daweyn karo marka in badan dadku waxa iimaanayaan dhakhaatiirta isbitaalada iimaanaya ayagoo stage 4 ah marxalad maarekta aan la daweyn karin oo maarekta dibad in loo qaadan ay khald tahay marka dadkii waxay orordayaan oo ay dibad u qaadayaan qof aan dibad lagu soo daweyn karin oo aysan ahayn gurigiisa in la dhaafsiyo markaas waxa weey qofkii asoo dhax ku soo maareeyta si socdo ama ku dhimanaya ama wadankii la geeyay ku soo dhimanaya ama hadhowta waxa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir waxa dhacday dhakhaatiiriin dii inay yiraahdeen Soomaali dhakhaatiir ma joogto meya waa ay noogu soo dirayaan dadka maareeyta xaaladan ku sugan oo waxa weey ogeyeen in la daweyn karin xanaan u baahan qofkii inuu daryeel u baahan gurigiisa lagu daryeelo oo pain management xanuunka laga joojiyo haddii dhibaato markaa taaga irrafaadka laga yareeyo inta Ilaahay wa iimaaneysa mar hadduu stage 4 gaaro marxaladda afraad cudurkan caalamka oo dhan meel kasto laga yeeyo waa isku mid bal daweyn karo laakiin marxaladaha hore bal daweyn karo markaas la rabaa qofka in loo ordo loo dadaalo
meelaha uu ku soo kordhayo dunida xanuunkan waxa ka mid ah Soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed mid maskaxeed iyo mid dhaqaale Dr. Hussein ayaa weydiiyay waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee Soomaaliya
magaalo kasta iyo tuulo kasta waxa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiisa dadkii wax weey qoys kasta family kasta daris kasta aad weysato qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yaala ama u dhintay marka number 1 point ee koowaad aan dareensanahay cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu Soomaaliya ku soo badanayo nawa hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxa weyn oo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyay
marka waxa rabada toori cudurkan soo badashadiisa waa hadal hayntiisa aad bay u xoogan tahay waa soo kordhaysa waxa rabnaa ku weydiiyo sida caalamiga ah loola tacaala xanuunkan awoodda Soomaaliya xaqiiqiga jirtaa ba awood lagu daweyn karo ma jirtaa
walaal horta cudurkan waxa weeye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa mid waa dawo oo waxa la yiraahdaa chemotherapy midna waa qalab lagu gubo oo shucaac ah waxa la yiraahdaa radiation therapy radiotherapy waa loo soo gaabiyaa midda saddexaadna waxa weeye waa qalliin weeyaan qalliinka marka hadaba wuxuu u baahan yahay conditions uu u baahan yahay ma ahan iska qalma ahan waxa weeye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa aad gaari kartaa waxa loo yaqaan free margin oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxdo xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa oo u xaqiijiya in baarista adadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist qof noocaasi u xaqiijiyay waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin marka hadii taa la gaari waayo oo qalliinkii la iska sameeyo waxa dhacaysa cudurka waqti dheer ka bacda inuu soo noqdo asagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan waana waxa in badan Soomaaliya hadda ka jira weeyaan oo walqalahaya waxa waqti dheer ka bacda cudurka soo noqonaya marka hadaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka Soomaaliya maxaa available ka ah weey maxaa Soomaaliya laga helaa weey radiation therapy service Soomaaliya waligeed lagama hirgelin mana ka jiro mustaqbalka insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inaan yeelan laakiin ilaa iyo hadda waxa ku soo haray midka saddexaad oo ah dawada kimotherapyga middaas waa mid aanu aan hayno weey xarunta aan joogo oo isbitaalka loo yaqaan jaamacadda Soomaaliya iska leedahay University of Somalia jaamacadda Soomaaliya iska leedahay isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee aliyahda Muqdisho wuxuu ku yaalaa hawladaag waxa waa serviceka anagu aan sameynaa oo available ka noo ahay waa kimotherapy weeyaan marka kimotherapyga all stages ayaa la siin karaa
doktor bal waxaad noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro gaar ahaan qofka bukaanka ee qaba waxaan aragnaa isbitaalada qaar leh heerkaagu wuu xumaaday meel xun buu kula gaaray bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro
marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood marxalada koowaad iyo labaad xumintu ka bilowday ku eg yahay marxalada saddexaad xumintu ka bilowday agagaarkeeda ayuu gaaray sida qanjirada u dhow-dhow oo kale feeska afraad ama marxalad afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fogfog xubintu ka bilowday oo dhiigu raacay dhacamadu raacay meelo ka fog milmata la dow ka bilowday kaliyaha waxaa lagu arki karaa sambabada kale maskaxda kale lagu arki karaa marka taasoo kale waxaa la stage 4 marka taas still waxa weeye kiimotherapy waa la siin karaa marka kiimotherapy wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su'aal kale ka weydiiyo dad xukayso bulsho badan oo la hadalnay iyo dad badan oo magaalada Muqdisho ku nool waxay leeyihiin waxa soo badanaya dadka lacagta uga shubanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaadaha uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiig badan laga qaado lacag loogu aroorsado kadibna la leeyahay indiya aad ama turkiga aad oo laga yaabo qofka inaan awood u lahayn xogaha maxaad ka haysaan
waa arrin dhacdo weeyaa laakiin taa walaalo waxaa ka xanuun badan oo aad iyo aad waddankii ugu soo kordhay qolooyin maaragtay oo khuraafiistayaal ah oo sheeganaya cudurkan kansarka inay daaweyn karaan qolo waxa weeye jinni adeegsanaysa oo qofkii kansarka qabay ayayba waxay leeyihiinba jinni baa ka dhaxadlayo waxa weeye jinnigii ayaa hadlaya wuxuu leeyahay waxa kansarka iska soo dhigay waa anaga ku jirna anagu haddaan ka baxnana kansarka wuu ka baxayaa intaasoo kharasha ee loo baahan yahay waad bixinaysaa kabacdina kansarka gabi ahaanba waa laga saaraya marka qolo waa noocaas weeyaan qolada waxa weeye kale daawo dheeraad ayay waxay ka keensadeen wadamadan Asia sida India, China marka waxay leeyihiin ba anagaaba daawo dheeraad cudur ku daaweyn karna oo ka takhalusaynaba markaasi kharash badan dadkii ka qaataan ayay waxay ku leeyihiin dadkii beenbeentaas ku maaweelinayaan waxyaalaha iga yaabay colado waxaan maragtay arkay waxa leeyihiin cudurkaani marka dambe markuu muddo qofka hayo uu dilaacaa oo boobbo isku bedelaayo hilibkii wixii dhamaada soo go'a marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ee sidaasoo kale la arkaa markaasi waxay ku leeyihiin daawada herbiska anagu aan siinay ayaa soo jartay oo ma aragtay daawada sida u shaqeysay cudurkii dhamaada way soo geysay buradii banaanka u soo tuur waana wax proseska cudurku uu maro marxalad ka mid ah weeyaan inuu soo go'o wax muujinaya ma ahan macnaha horumar iyo ma aragtay in laga gaaray cudurkii oo wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo more advanced uu sii noqday marka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqday waxa weeye waxaa jira qolo laptop ay wataan oo China laga keenay marka waxay sameynayaan musawiro waxa ku jira jirka bini'aadamka oo software la galiyay weeyaan marka waxa weeye gacmaha loo saarsaaray qofkii musawiraha la tusayaa markaasa waxaa la leeyahay maaragta xubintaadii waa taasa hadhowta waxaa la leeyahay print out baa la siinayaa cudurku uu qabo qofka waxaa lagu leeyahay 3 daqiiqo gudaha ayaa loogu sheegayaa lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqa ah oo loo sheegayna aba yaraatee ma jirto waa wax feyga
soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxaa lagula taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin Malaysia, India iyo Turkiga Sheikh Maxamed Maxamuud Maxamed waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga oo bukaanno badan ay tagaan qaar badan oo ka midana ay marka dambe ku geeriyoodaan
dadka yimaada oo u yimaada kansarka runtii aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan ka leeyahay 180 dadka meesha yimaada ee cudurka kansarka u yimaada madaraf marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da'da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da'da dhexe marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yani kulli waa isku dareemi kartaa qof kun waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama Soomaaliya runtii waqti badan kusoo daahay ama cudurka aan ujin qofka usbuuca waxba laga qaban marka inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladay adag tahay
marka bal adeegyada aad samaysteen ama dadka aad aasteen tira ahaan dad xasuusato tusaale ahaan 2 sano lasoo dhaafay oo kale maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda
dadka tirax sax dadka aan aasmay ilaa hadda tiradooda waxay udhaxaysaa ilaa iyo 75 qof ilaa iyo 100 qof ayay udhaxaysaa
sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida waxaa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn shucaaca radio active-ka loo yaqaano oo qofka ku dhaca virusyo iyo infekshano kale oo marka dambe sababa xanuunkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontaroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo waxana ku badan sunta lagu shubo badda adeegsiga macuunta caagaga ama balaastiga iyo bacaha wax lagu qaato Farax Maxamed waa qowyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka Virginia dowladka Washington waxa weydiiyey xiriirka ka dhaxeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka
waxa wax badan wax laga qoray ama la cadeeyay in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo gaar ahaan badda sunta badda lagu shubay laba siyaabood ba dadku u gaadhaa waxa waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho in kalluun sumoobay laakiin wali nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadkii cunaan halista labaad ee soo raacda waxa weeye mid dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaalada isticmaalaan sida irbadaha dhiigaga ama dareerayaasha kale oo si aan nidaam ahayn loo gubin oo sida qashinka la isaga daadiyo taasina ay dib ugu soo noqoto dadkii ka dhuntaan halka cudur iyo kansar iyo cuduro kaleba ay keento ka soo qaad sida dadkeenu u dhaqmo wax kasta oo dib keeni kara qofku gurigiisa hortiisa ama badaaradiisa ayuu ku daadiyaa ha ahaato saabuunta dharka lagu meeray saliidda madoobaatee baabuurta laga daadiyo sunta cayayaanka lagu shubo iyo rinjiga la isticmaalo iyo wixii la mida waxyaabahaas oo dhan marka la daadiyo dhulka ayay galaan waxaana ku darsamaan biyaha dadku cabbo gaar ahaan magaalooyinka biyuhu dhow yihiin sida Muqdisho iyo Burco oo kale halkaasna waxaa ka dhasha waxa loo yaqaan contamination ama biyihi oo sumoobay taasina waxay keeni kartaa cudurka kansarka oo xubno badan qofka ka gala amaba wuxuu ku dhici karaa qofka isagoo ah kan loo yaqaano dhiigga gale loo yaqaano leukemia waxyaabaha kale ee aan dadkeenu ka feejignayn ee iyaguna kansarka keena waxaa ka mid ah dhuxusha la shito weliba haddii guriga gudihiisa lagu shidayo oo qiiqu meel aan meelu ka baxo aanay lahayn waxaa ka mid ah fenuska qiiqiisa ka soo baxa weliba arday badan baa wax ku akhrisato aan layd ama nal sida loo yaqaano aan lahayn waxaa ka mid ah qiiqa baabuurta aad iyo aad hadda gaar ahaan baabuurtu ay magaalada ugu soo badanayaan de sigaarkuna kaasuna waxa weeyaan isagu waaba kasii daran wax walba dadka sigaarka cabba haddaba inagu aan ku soo koobi karin halka kan waxyaabaha kan kansarka ama wax xanuunada tan cuduradan halista waxaan runtii ku talin lahaa in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo xakamaysa waxyaalaha kan ee cuntooyinka kan iyo daawooyinkan la soo dejinayo iyo waxyaalaha kan kale ee dibadda laga keenayo dadka dhibaatada u keenaya waxa kaloo ku talin lahaa in dadkeenu laba waxba aada uga taxadiraan oo ah cuntada ay cunayaan iyo daawada ay qaadanayaan oo labaduba halis keeni kara
Dr. Xuseen ayaan isna weydiiyey waxa ka dhexeeya kansarka ku soo badanaya Soomaaliya iyo waxyaabahaasi uu Faarax inooga warramay
walaal aad baad u mahadsantahay nin dhakhtar ah oo saaxiibka oo talyaaniga dhakhtarka howlgala Soomaali ah wuxuu ii sheegay 93 inuu barfisor talyaani ah la kulmay oo uu yiri wax ma aragta cudurrada kansarka bartaamada ku jira dhakhaatiirtiina Soomaalida markaasaan waxaan ku iri weeri maya marka wuxuu yiri maxaad u tiri barfisor sidaa wuxuu yiri hadaba mar dhow cudurka kansarka ayay Soomaalidu u la'aan doontaa ayuu yiri barfisorka talyaaniga marka waxaan ku iri weeri sababta maxay tahay marka wuxuu yiri waxa hadda ay cunayaan ayaan arkaa buu yiri oo waxaan arkaa buu yiri cuntooyinka ma arta dhacay daawooyinka dhacay ee loo daad ku rahay Soomaaliya waxaan arkaa buu yiri sunta Soomaaliya lagu aasay waxaan arkaa buu yiri aragta sunta waxa weeye cayayaanka ee beeraha lagu buufinayo waxaan arkaa buu yiri daawada xoolaha shilinta iyo maaragta looga dilayo waxaasoo dhan oo aan maaragta regulation soo marin oo aan la controlin waxaa ka baxa wax badan oo cancer cause kara marka hadii baan aragnaa marka waan aaminsanahay walaal colaad aad baan u aaminsanahay inay waxa sadal sheegay oo dhan inay qayb ka yihiin
dadkaas waxa waha Dr. Hussein Abshir Hassan oo ka howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo lagu daweeyay xanuunka kansarka waxaana ugu dambeeyay barnaamijka Eliska VOA da oo aan idin la socodsiinayay anigu ah Maxamed Cabdi Xasan inta barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinka tagayaa sida ayo amaana Allah
mahadsanid maxamed colaad xasan
haatan dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaar waxana soo jeedinaysa zeynab abukar maxamed
kulanti wanaagsan dhigisiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufay marxalada adag muddadii uu dalka burburka ku jiray ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin laf dhabarka bulshada haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan mise ka dhex muuqdaan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada baarlamaanka wasaaradaha qaybaha kala duwan ee kale dhamaan gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir Nawaaba iyaga marka waxa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan
aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan dibaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf
dhalinyarada doorkeed iyo qoontadeed ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haystaan laayf Abwaanka dhalinyarada sidoo kale la qinaabay statistics ugu dambeeyay la sameeyay 70% bay maraysaa tirada dhalinyarada marka ma aha kuma filamaan leenahay inkastoo dawladda xogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan marka qaar ka mid ah fursadaha iskiisa haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhawa aanu buuxaan kuna dad tahriibaya dad jacayl ka soo qaaday jabinay dad urada aan si xajirko kale aan dhibaatooyin u hayo kale dhalinyaradii ka faa'iideysan soo ayaan keenay marka jabeelka iyo dhalinyaradii fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan
hay'ad Looyaan waa dagaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadda dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama adigu innaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya Maxamed
maya anigu Seenabe waa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
fikirka Abwaanka anoo ixtiraamay fikirkiisa hadana kuma raacsanaa arid suudiyo waxaan moodaa dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo oo isku xirnaan dawladda laga rabo istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo loogu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii laf dhabarta dalka meeshii baahidaada laga dhageysan lahaa qofkii uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo baahidaada kugu raad gaartay baa tahay maxaa ta baaritaan lagu diray qofkii si xaquuqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xagga baawarsheynta xagga qabiiladan oo dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xagga traditional dhaqanka dadka hoggaamiyaasha waa wada dhaqameed wadayaal waaweyn dhalinyaro door kuma leh wadayaashani waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaala oo dad waaweyn door dad dhalinyaradu meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysata xaggaasna khaladka ugu dhow ka jira agaadir khaladka wuxuu ka jiraa dowladdii aan isla jeedka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummadda soomaaliya oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyada gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan waan leeyahay khalad laakiin way waa hadii la isku abaabulo oo dowladduna boolis u sameyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi kara taas
hayaab waan looyaa
haddaan halka maxamed u bayaamiyo dowladdu booliskeedu waa degan yahay waana fadhiyaa dhalinyarada iyagaa laga rabaa isku xidhnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah macnaha laga musharaxa laga habaabiyey inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqa sooranka ka tegayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhiidhiyen waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awooddii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa kasoo baxay fakaltiyada ama jaamacadaha xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa kasoo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaala shaqo abuur lagu sameynayo marka iyagaa dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxinaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyada dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliya iyagu hala yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay oo waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu hala yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaa siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibka ana fikirta ixtiraamayo waa arrintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkiin la jaheeyo dadkiiba qaybna waa la iska xidhay waxaa laleeyay qaraxyay wadaan oo dhalinyarada iyo xafiisyadii access uma helayaan ay ku galaano baahidooda kusoo bandhigaan qaybna dee waa tahriib iyo qaybna afduubbaa waxba haysta kooxahan xagjirka marka dadka caafimaad bay ubaahanyihin nolol bay ubaahanyihin basic lifekii o dhan baa maqanba marka inagu basekii baynu ka baxayn caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la odhan karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaa tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhammaadeen ama waxyaala dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac ku ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda deberaan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahaayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen qorshahoodana waxa ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareen hala yimaadeen
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
mida xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan ugu gudbi karaan waxay caqabadahan ugu gudbi karaan haddii dowladdu ay booliski isracad ka qaadato oo dadkan la jaheeyo oo dhalinyarada doorkooda la aqbalo dowladdu waxay mudaa dowladiisa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhalinyarada marka ahemiyadeeda in la siiyo dowladdu isracad ha ka yeelato dhalinyaradana albaabada ha loo furo hana la jiheeyo waxaweyeysan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaara iyo waxyaala noocaas karo dadka lagu jiheeyo kalkacdoonka laiskaga dejiyo way ka weyntahay baahida dhalinyaro dareemayso intaa marka waxaan leeyahay guul baan rajeynaa dalkayga dadkeena
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdi aw faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
مهاتنا زينب أبو كر محمد ونا لسه عبسين السيح بنتاسين دور دقابان
مركنا وحينو سو قارني وقتقي يعني ديسو قد بنجرني برنامج كي عيارها اي تضباتك وكان محمود مسعدي kulan wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka talyaaniga ayaa kulamo adag la iskaga horimay toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo sanadkan la islahaa horyaalkay ka faramaroojin doonta Liverpool in gurigeeda guuldaradii ugu xumayd ay ku soo gaartay oo kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay ku durdursay kooxda Leicester City ayaa waxay Manchester City kaga badisay 5 gool iyo 2 walaw ay gool la hortimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddana uma aanay suuragalin inay ciyaartaasi xataa ugu yaraan ay barbaro keesho macallinkooda Pep Guardiola ayaa la arkay isagoo madaxa taabanaya oo waliba murugo badan ay ka muuqato muddi ciyaartu ay socotay waxa uu ka nin garan la halka uu wax ka qabto Manchester City waxa la isweydiinayaa haata ma dibaato ka weyn dhinaca difaaca ayaa haysata mise kooxdu difaac la'aan ayay sidan ugu awoodan tahay dadka ciyaaraha ka faalooda ayaa waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City uma muuqanayso koox markale awood u yelanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska in ay dib ugu guuleysato hadii qaabka hadda ay u ciyaarayso aanay kooxdu wax ka bedelin ciyaarahan Jamie Vardy wiilka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo isagu xilayaradkii la soo dhaafay ku guuleystay horyaalka goolalinta ayaa xidigii garoonka ahaa oo 3 gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Leicester City kooxda kubadda cagta Leeds United oo dardar la soo gashay horyaalkan oo 16 sano ka maqnayd ayaa Sheffield United waxay kaga badisay 1 gool iyo waxba kooxda Leeds ayaa kulankii labaad oo xiriir guuleysanaysa Tottenham Hotspur ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Newcastle United xal la barajeeyay dadkii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaalyahan Wilson oo kooxda Newcastle United dhawaantan ku soo biiray ayaana goolkaasi oo rogara ahaa kooxda Tottenham Hotspur ku barajeeyay West Ham United oo kulamadii hore ee bilowga horyaalkan waxa guul aan helaynin ayaa si lama filaan ah ugu durdurisay kooxda Wolverhampton Wanderers kooxda Wolves wax ciyaarahaana oo calaamada gaduudan laga siiyay ma ay jiraan waana sababta loo garan laayay guul darradaasi la yaab kale inay ku dhacday Wolves oo loo tirinayay sanadkan inay ka mid tahay kooxaha 10 ka sare ugu horeeya horyaalka waddanka Ingiriiska ka gali karta maadaama xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay halkaas kooxdu ku nagaatay dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain waxaa muddaba la sugayay in ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona garoonka ka soo muuqato tan iyo sidii uu horyaalkaasi u bilowday kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo intii ciyaaraha laga nasanayay ee dhibaato fara badan ka haysatay qaabka ay kooxdu ciyaartoydooda u maamulayso yaryahan Luis Suarez ayaa kooxda iskaga tagay oo ku biiray Atletico Madrid yaryahan Messi iyo kooxda ayay meel xun ka gaartay ilaa ugu dambeystii codsi uu codsaday Messi ahaa inuu kooxda isaga tagayo oo ka baaqsaday oo isagu haatan kooxda la sii joogay yaryahan Messi inkastoo ka carooday qaabka ay kooxdu u dhaqatay yaryahan Luis Suarez oo kulankii u horeeyay oo la ciyaaray kooxda Atletico Madrid 2 gool dhaliyay kulankii ay kooxdu Granada ka badisay 6-1 ay ku guuleysatay ayaa haddana ciyaaryahan ka Barcelona ee Messi kaptanka waa habeenkii xalay ahaa uu wacdaro ka muujiyay garoonka uma muuqan xidig ay carar ka muuqatay waayo isagoo dhoolacadeynaya ayaa la arkay isla markaasina sidiisii kubadda u falkinaya kooxdu waa Barcelona ee waxay ku badisay 4 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta Villarreal ayay qaybtii hore intaa ku marisay inkastoo qaybtii dambe ciyaarta markay la isu soo noqday macallin Unai Emery iyo kooxdiisa Villarreal aana ay u suuragalin wax goolada oo dambe inay dhaliyaan iyagana gool laga dhaliyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo macallinkooda cusub ee Koeman iyo Messi ayaa la rajaynayaa in xilli ciyaareedkan ay si wanaagsan u wada dhameystaan laakiin waxaa xusid mudan xidiga da'da yar ee kooxdu soo barbaarisay Ansu Fati inuu isagu 2 gool dhaliyay waxaana la filayaa xidigaasi inuu noqon doono ninkii shaqada kala wareegi lahaa Messi oo sanadka dambe la filayo inuu kooxda isaga tagayo waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Juventus ayaa jilbaha loo dhigay oo Roma ayaa 2-2 ku celisay waliba kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu bareejada la timid kooxda Napoli waxa ay ku durdurisay oo 6 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta Genoa halka AC Milan ay 2 gool iyo waxba ku martay kooxda Crotone Hellas Verona 1 gool iyo waxba waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Udinese Spezia iyo Sassuolo wad ciyaarana
kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa 4 gool iyo 1 ku badisay. Laakiin waddanka Jarmalka, kooxdii la hoolin waayay ee Bayern Munich oo 32 kulan oo xiriir badisay ayaa habeenkii xalay ahaa 10 lamayloobaan waxa u dhigtay kooxda Hoffenheim. Waxaa lagaga badiyay 4 gool iyo 1 oo guush way ku raacday kooxda kubadda cagta ee Hoffenheim. Waddanka Mareykankana, ciyaaraha NBA-da ayaa maraya gabagabo. Kooxda kubadda kolayga ee Miami Heat ayaa habeenkii xalay ahaa kulankii lixaad oo ay kulmeen kooxda Celtics ka soo guuleysatay, waxayna ciyaarta kama dambaysta foodeysari doonaan kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers. Ciyaaryahan LeBron James ayaa kooxdii uu koobabka hore ugu soo qaaday ee Miami Heat ciyaarta kama dambaysta ay foodeysgelin doonaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay xiri doonto safaaradeeda Baqdaad kadib carruurka dhalata weeraro ay geysteen kooxo milishiyaad Shiica. Warbaahinta ayaa soo tabisay iyagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo kuwa Ciraaqiyiina in xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu ugu digay hogaamiyaasha Ciraaqiyiinta in safaaradooda ay xiran doonaan haddii aysan Ciraaq kala shaqeyn hakinta weerarada ku socda militariga Mareykanka iyo xarumahooda diblomaasiyadeed. Mumbeyo ayaanan arrintani uga hadal bannaanka, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weerarada ku socda safaaradda Mareykanka ee Ciraaq aysan keliya halis ku ahayn Mareykanka, balse ay sidoo kale halis ku tahay dowladda Ciraaq. Mareykanka ayaa ka dalbatay dowladda Ciraaq bisha January inay qaado tallaabo iyada oo sheegtay inay waajib uu ka saaran yahay inay difaacdo xarumaha diblomaasiyadeed ee Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. Dagaal u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armeniya ayaa galay maalinkii labaad iyadoo 10 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi xilli ay jirto casi la xiriirta in dagaalka uu noqdo mid aan waxba la iskula harin. Saraakiisha gaashaandhigga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalku si xoogan u socday xalay kadib markii uu maalin ka hor ka bilowday furumaha gobolka Nagorno Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dad Armeniyiina balse doonaya inay ka go'aan Azerbaijan. Kooxda gooni goosudka ee gobolka ayaa waxa ay isniintii sheegeen in ka badan 15 ka mid ah dagaalhanadooda la dilay saacadihii tagay, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 39 qof. Iyadoo labada dhinac oo midba midka kale uu ku eedeeyay dagaalku uu bilowday ayaa hogaamiyaasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi ah in dagaalka quwado waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay ku biiraan. Armeniya iyo Azerbaijan oo ah laba dal hore uga tirsanaan jiray midowga Soofiyeed ayaa waxaa ka dhexeeya muran dhuleed oo la xiriira gobolka Nagorno Karabakh oo ah meesha dagaalku uu ka socdo, halkaas oo marar badan ay ku dagaalameen kii ugu dambeeyayna uu ahaa sanadkii 2016. Gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii 9-maadkii kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsan xitaa Armeniya, waxaase caalamku ay u aqoonsan yihiin inuu ka tirsan yahay waddanka Azerbaijan. Wasaaradda difaaca Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 23 dagaalyahan oo kale, halka 7 qof oo kalena hore loo soo wariyey. Azerbaijan ayaa weli aysan sheegin in wax khasaare oo dhinacooda soo gaaray. Qaadi federaal oo Mareykan ayaa si kumeel gaar ahaan uga joojiyey maamulka madaxweyne Trump amarka in aalada TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. Xanibaada ayaa rajeynaya in Mareykanka ka dhaqan gasho axaddii kadib markii sidaasi ay ku amartay waaxda ganacsiga Mareykanka kala hore. Mareykanka ayaa ku doodaya inay jirto walaac dhinaca nabadgelyada oo ku aadan shirkadaha shiineyska oo sidoo kale TikTok ay ka mid tahay laga qabo. Waxaase qaadigu uu qareennada TikTok iyo maamulka Trump uu siiyey ilaa iyo Arbacada si ay u kulmaan ayna isla meel dhigaan taariikh ku aadan dhegeysiga kiiskan.
Maadsan Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya warkii caalamka, halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
Hello,
هذه قلمنا ونجينتا ومحمد بشير عبد الرحمن يانيجو أحد القادر محمد مرسل سمكابو إذن له سدا ينبت قليو.
falla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka ka go'naanshaha Mareykanka ay ka go'an tahay in aan laga qaadin xuquuqda aadamaha cid ilaahay ayaa cadeysay isla markaana uu noqotay rajay iftiimaysa ragga iyo dumarka dibadda lagu beegsanayo xurriyadoodii gudida dhawaan la baahiyay xuquuqda aan qofka laga wareejin karin ayaa soo wariyay muhiimadda in culays la saaro hoggaamiyasha Mareykanku in ay hormooda ka noqdaan xuquuqda aadamaha iyadoo mabda'a ah oo hoggaaminaysa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidaasi waxaa yiri Peter Berkowitz ee agaasimaha qorsheynta siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ugu yaraan waxay muhiim u tahay hoggaamiyasheennu inay si xooggan uga hadlaan shirweynayaasha salka ku haya baaqa madax banaanida Mareykanka salka ku haya hanaanka dowladda Mareykanka ee dhammaan awoodaha siyaasadda ee qaanuuniga si ay u dhaqaajiso cahdiga lagu maamulay isla markaana hadafka ugu weyn ee dowladdu waa ilaalinta xuquuqda uu qof kasta dhaxlay hormoonnimadana waa qayb muhiim u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka warbixinta guddida ayaa sida oo kale heshay in Mareykanka uu noqon karo ka ugu wanaagsan ee horkacaya xuquuqda aadamaha ee dibadda marka ay xasiliso xuquuqda gudaha ayaa uu yidhi Mr. Berkowitz ugu dambeynna xuquuqda aadamaha ayaa waajib in lagu beero bulshada si ay ugu dhexdeysato habdhaqanka siyaasadda ayaa yidhi Aasima Berkowitz. Ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo horumarnimada xuquuqda aadamuhu maaha ficil la iska yimaadaa, waxay u baahan yihiin in la beero. Sidee ayaa haddaba loo beeraa qadarinta xuquuqda aadamaha ee ku dhex beeran qoysaska, bulshada, hannaanka waxbarashada, habdhaqanka siyaasadda ee bulshada ee dhowr nooc oo kor u qaadi kara muwaadiniin door ah inay u riyaaqaan, taasi oo barta sidii ay u qadarin lahaayeen xuquuqda ay hoon yihiin dadka oo dhan. Kor u qaadida xuquuqda aadamaha ee dibadda si loo guulaysto ayaa u hoosta ka xariiqay Aasima Berkowitz inay muhiim tahay in aanan diiradda la saarin keliya baaqa madax bannaanida, balse sida oo kale baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha si loo helo wax kooban oo xudun u noqdo xuquuqda asaasiga ah ee u adeegi karta siyaasadda meel kasta. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.